ماكس 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 ليبرتي
ماكس ليبرتي ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր է լամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս, ով արդեն 5 տարի ապրում է միավձիահով, չեր էլ պատկերացնում, որ տարիներ հետո կարող է փոխվել իր օրակարգն ու կյանքի ընթացքն առհասարակ։
Ես արդեն 5 տարի ու կեսը խմում եմ հակառակտրովիրուսային դեղորայք ամեն առավոտյան եւ երեկոյան։ Դեղորայքով ես ապրում եմ, երեխաս մահացել է, մենք ունենք առողջական խնդիրներ, այդ 7000 տարիները մենք շատ սարսափով, շատ մեկուսացած ենք անցկացրել, բայց փառք Աստծո, որ մենք այսօր ոտքի վրա ենք եւ պլանավորում ենք արդեն մեր առողջ բալիկին։
Միավձիահով ապրող կանայք կարող են նաև առողջ երեխա ունենալ, եթե հղիության սկզբից մինչև վերջին ամիսները գտնվեն բժշկի խիստ հսկողության տակ։ Այս կանանց, սակայն, արգելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին, քանի որ վարակը փոխանցվում է նաև այդ ճանապարով։ Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցը, տեղյակ չլինելով, որ ինքն ապրում է միավով, կրծքով կերակրելու ընթացքում վարակել է երեխային, ով 2 տարեկան հասակում մահացել է, իսկ ինքը մեր հերոսուհին վարակվել է ամուսնուց։
2002 թվականին, երբ որ ես ամուսնացել եմ, ամուսինս եկել էր Օդեսայից, 14 տարի այնտեղ ապրել էր եւ ինքը անգամ չէր իմանում, որ ինքը ունի միավ։ Ամուսնությունից հետո, երբ որ մենք ունեցանք բալիկ, բալիկն էր վարակվել, որ նորից տեղեկատվություն չունենալու պատճառներ էt ամենը, եւ ի հայտ եկավ բալիկիս մոտ մի շարք խնդիրներ։ Իր մոտ ցածել էին մի շարք թոքաբուրբային խնդիրներ, ճիշտն անգամ չէին հասկանում ինչա երեխայի հետ կատարվում։ Եվ վերջում արդեն երեխան մահանում է թոքաբուրբից 2 տարեկան հասակում, աստորեն վարակ ինձանից անցել էր երեխային, վրսկի կաթով էր սնվել։ Երեխայի մահից հետո մեզ ուղեգրեցին, որ պիսի մենք գնանք հետազոտվենք միավի վերաբերյալ, եւ հետազոտվեցինք, ստացվեց այնպես, որ մենք միավով ապրող մարդիկ ենք։ Վարակը փոխանցվել էր ամուսնուցս ինձ երեխայից։
Միավձիահի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում ուսուցում հանուն առողջության պահպանման հասարակական կենտրոնը 2003 թվականից իրականացնում է կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Օհանյանը համակարգում է նաև Երևանում իրականացվող տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդկանց շրջանում միավձիահի կանխարգելման աշխատանքները։ Օհանյանի խոսքով, միավձիահի վարակը սկզբնական շրջանում կլինիկական որևէ ախտանշան չի ունենում։
Որևէ նշան ախտանշան չկա, եթե մարդը եղել է ռիսկային իրավիճակում, նա պետք է իմանա նաև, երբ պետք է հետազոտվի, որովհետև միավարակի դեպքում ախտորոշել կարելի է միայն վարակումից կամ այդ պահից հաշված 3 ամիս, եւ ախտորոշումը հնարավոր է միայն եւ միայն լաբորատոր հետազոտության միջոցով։ Ախտանշանները հիմնականում ի հայտ են գալիս 8-10 մինչեւ 15 տարի հետո, կլինիկական ախտանշանների մասին է։
Կազմակերպության կամավոր եւ կոնսուլտանտ Անդրեյ Անդրեսովը հերթական անգամ հիշեցրեց, որ այս համաճարակը մարդուց մարդուն փոխանցվում է հիմնականում 3 ուղություններով՝ սեռական ու ներարկային ճանապարով, այն փոխանցվում է նաեւ կերակրող մորից երեխային։
У многих отсутствие знаний приводит вот к тому, что люди просто испытывают практически ненависть, можно сказать. Хотя мало кто начинает понимать, что
ոչ լիարժեք տեղեկացվածության հետևանքով մարդիկ հաճախ ատելությամբ են լցվում միավձիահով ապրող մարդկանց հանդեպ։ Մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ համբուրվելիս, գրկախառնվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, նույն սպասքից օգտվելիս, նույն հագուստը կրելիս այս վարակը չի փոխանցվում։ Աշխատանքային փորձի ելնելով զրուցակիցս նշեց, որ միավձիահով ապրող մարդիկ առավել մեծ խտրական վերաբերմունք են արժանում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեր հաղորդման հերոսուհին տարիներ շարունակ բախվում է այս խնդրին։
Մի քանի որ առաջ են բախվել դրան նորից, առողջապահության նախարարությունում հենց սենյակում, որտեղ նստած էին մի քանի պաշտոնյաներ, շատ վատ ձևով սկսեցին խոսել միավապրող մարդկանց վերաբերյալ, մտածում էին, թե դե որ միավապրող են, ուրեմն իրենք կամ մարմնավաճառ են, կամ թմրամոլ են, կամ ինձ այդպիսի արտահայտություն ասացին այնտեղ, որ բժիշկ իրավունք ունի ձեզ չսպասարկելու, որովհետև բժիշկը իր կյանքը վտանգի չի ենթարկի ձեր համար, իսկ ինձ ես էլ իրենց հարց տվեցի, իսկ ինչ անի միավապրող մարդը, գնա իրան գցի, ես չեմ ամաչում իմ կարգավիճակից, ես բացահայտ խոսում եմ բոլորի մոտ, որովհետև ես չունեմ ներքին խարան եւ պայքարում եմ իմ իրավունքների համար։
Ձիավով առաջին հիվանդը գրացվել է 1981 թվականին, իսկ արդեն 2007 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում ձիավով ապրող մարդկանց թիվը հասել է մոտ 33 միլիոնի։ 1981-ից առ այսօր այս համաճարակը խլել է ավելի քան 25 միլիոն մարդու կյանք։ Աշխարհում միակ ձիահի ամբողջական բուժում կամ պատվաստանյութ դեռևս չկա։ Առայժմ կան միայն կանխարգելիչ միջոցներ ու մեթոդներ։ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը միավը զարգանում է իմունային համակարգի անբավարարվածությունից։ Այս հիվանդության վերջին փուլը կոչվում է ձիահ, որն արդեն հիվանդության բարդագույն աստիճանն է։ Հայաստանում միակ վարակի փոխանցման հիմնական ուղիներն են հետերոսեքսուալ ճանապարհը և թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով վարակումը։ Սրանցից բացի արձանագրվել են հոմոսեքսուալ ճանապարհով մորից երեխային և արյան միջոցով միակ վարակի փոխանցման դեպքեր։ Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով բոլոր վարակվածները եղել են տղամարդիկ, որոնց հիմնական մասը ժամանակավոր բնակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Ուկրաինայում։ Միավարակով հիվանդ տղամարդկանց մեծամասնությունը թմրամիջոցների ներարկային օգտագործող է, իսկ գրեթե բոլոր կանայք վարակվել են սեռական ճանապարհով։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է մեր զրուցակիցների վերաբերմունքը միավ ձիահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Եթե դուք իմանաք, որ ձեր գործընկերներից մեկը միավոր կամ ձիահով վարակագիր է, ապրեք, չփոքրիկ։
Երևի ոչ։
Նշեցիք փոխանցման ուղիները, որոնք են սովորական շփումից չի փոխանցվում։
Բայց ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում են, կես ինչ որ գիտեի եմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Դա միջևեր չտերակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեի ձեր հարցին։
Փոխանցման բաժակից, որը որ խմել եմ միավոր։
Ոչ։
Այդպես չի փոխանցվում
բարակները։
Չէ։ Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն են սխալվում, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է։
Եթե դուք իմանաք, որ ինչ որ ինձ լողավազանում, լողացել եք միա ձիահով ապրող մարդ։
Ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք կլողայք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել կանցնի, բայց մի տեսակ վարակի արկայությունը խանգարի։ Չէ, չի փոխանցում, իհարկե չի փոխանցում, բայց չգիտեմ, վարակագիր այնտեղ է ու մի տեսակ ապավություն ավելի լավ կլիներ։
Միավ ձիահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ 1988 թվականից մինչև 2011-ի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է միավ վարակի 1136 դեպք։ Միավ վարակով հիվանդների ընդհանուր կազմում գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները 70%-ից ավելի, իսկ երեխաների մոտ արձանագրվել է միավ վարակի 22 դեպք, ինչը կազմում է 1.9%-ը։ Համաճարակի սկզբից գրանցվել է միավ ձիահով հիվանդների մահվան 261 դեպք։ Մահացածների թվում կան 44 կին և 5 երեխա։ 2010-ի ընթացքում ձիահից մահացել է մոտ 1.8 միլիոն մարդ, նրանցից 90 հազարը մեր տարածաշրջանում։ 2010 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում միավի տարածվածության ցուցանիշը միջինում կազմում է 0.8%։ Մեր տարածաշրջանում այս ցուցանիշը 0.9% է, իսկ Հայաստանում ավելի քան 5 անգամ ցածր է եւ կազմում է ընդամենը 0.17%։ Միավ վարակի դեպքերի առավելագույն թիվն արձանագրվել է մայրաքաղաք Երևանում 462 դեպք։ Վարակի գրանցված դեպքերի թվով երկրորդ տեղում Շիրակի մարզն է, որին հաջորդում են Լոռու եւ Արմավիրի մարզերը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Սովորաբար հասարակության այն մասը, որը քիչ թե շատ լավ աշխատանք ունի, կապված է իշխող կուսակցության հետ, մյուս մասն էլ բացարձակապես հետաքրքրված չէ քաղաքականությամբ, զբաղվում է առօրյա գործերով։ Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ առկա կուսակցություններից երիտասարդության հետ ամենալավ աշխատողը հանրապետականն է։
Սովորաբար այն մասը, բնակչության այն հատվածը հանրության, որը քիչ թե շատ տեղավորված է իրենց ում, այսինքն ապահովված է աշխատանքով, որպես կանոն իրենք կապ ունեն իշխող կուսակցության կամ իշխանությունների հետ, սա հասկանալի երևույթ է։ Ես տպավորություն ունեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը երիտասարդների հետ լավ աշխատանք է տանում, ինչը չեն տանում, և ԲՀԿ-ն էլ աշխատում երիտասարդների հետ։ Ուղղակի կա աշխատանքի բազմաթիվ ձևեր կան, երիտասարդների, մեծահասակների, կանանց և այլ։ Սովորաբար հանրությունը տարբեր խմբերի է բաժանվում և այդ տարբեր խմբերի հետ կուսակցությունները իրենց մարտավարություն ունեն։ Երիտասարդների նկատմամբ ավելի շատ ուշադրություն ըստ երևույթին, նորից եմ կրկնում, ըստ արդյունքների այս կուսակցություններն են տրամադրում։
Երիտասարդությունն ընդհանուր առմամբ տեղեկացված է քաղաքականությանը, սակայն ակտիվներն են քիչ նշում է քաղաքական իրադարձություններին երբեմն հետևող Արմենը։
Քաղաքականությունից մասը, մի մասը տեղեկացված է, չի փորձում ակտիվ լինել, մյուս մասը ընդհանրապես տեղեկացված չի, առօրյա գործերով է զբաղված։ Ես քաղաքականության մեջ չգամ, չեմ ուսումնասիրում քաղաքականություն, բայց ժամանակ առ ժամանակ հետևում եմ, ասենք, մեր երկրի իրադարձություններին։ Անկուսակցական եմ, ոչ մի կուսակցության մեջ չգամ, պարզապես ցանկալի է, որ մեր երկրում խաղաղություն լինի, մեր ժողովուրդը լավ ապրի, մեր արտագաղթը մեր երկրից գնալը պակասի։
Տարիներ առաջ Կոմերիտ միությունը միավորում էր գրեթե բոլոր երիտասարդներին, տալիս էր ուղղություն, որտեղ երիտասարդները կարող էին առաջ խաղացում ունենալ, ասում է սոցիոլոգը։ Նրա հավաստմամբ դաշտն այժմ ազատ է, բաց է, սակայն երիտասարդությամբ լրջորեն ոչ ոք չի զբաղվում։ Լավ կլիներ, որ բացի կուսակցություններից լինեին ֆինանսապես ապահովված կազմակերպություններ, երիտասարդական միավորումներ, որտեղ երիտասարդները կհամախմբվեին իրենց գաղափարների շուրջ։
Բայց սա այն սերունդն է, որը պիոներ չի եղել, կոմերտական չի եղել, որը մեր ժամանակ կար կոմերտական միություն, որը գրեթե բոլոր երիտասարդների միավորում էր և տալիս է ինչ-որ ուղղություն, լավ, թե վատ, սխալ, թե ճիշտ, բայց մենք ունեինք մի կազմակերպություն, որտեղ դա մենք կարծում ենք, որ դա մերն է, մենք այդտեղ ենք գտել ինչ-որ առաջխաղացում, կարող ենք ունենանք զարգանումին։ Հիմա դա չկա։ Մի կողմից լավ է, որտեղ դաշտը ազատ է, բաց է, բայց մյուս կողմից ստացվում է, որ անտեր են, կներեք էլի տարտայության համար, չակերտներով եմ ասում, ոնց որ անտեր են մնացել էլի երիտասարդները, իրենցով ոչ ոք չի զբաղվում լրջորեն։ Պարտադիր չի, ինչ որ պետական կառույց դա իհարկե լինի, բայց լավ կլիներ, եթե մենք ունենայինք 1-2 ուժեղ կազմակերպություններ, հզոր կազմակերպություններ, ֆինանսապես, միջոցներով, պարտադիր չի, որ դրանք կուսակցական լինեն, ավելի լավ, որ կուսակցական չլինեին, բայց ինչ որ երիտասարդական միավորումներ, որտեղ երիտասարդները իրենց կգտնեին, ինչ-որ նպատակ կտեսնեին, դա իրենց կմիավորեր, կտեսնեին, որ իրենք կարող են այդտեղ ինչ-որ շարժում ունենալ։ Մի քիչ վակուում առաջացել, դաշտը կարծես թե դատարկ է, էլի ես ինձ թվում է, որ որոշակի դատարկություն կա այս դաշտում։
Գևորգ Պողոսյանն առաջ է քաշում կուսակցության մեջ ընդգրկվելու երկու պատճառ. առաջ խաղացումն ու ինչ-որ մի զբաղմունք ունենալը, նաև հավելում, որ գաղափարականն է բացակայում։ Պետք է ունենալ այնպիսի քաղաքականություն, որով երիտասարդությունը կհետաքրքրվի։
Երկու պատճառ կա, հիմնական, եթե վերցնեմ, որ պատճառները շատ են ու շատ անձնական են, ամեն մեկը իր սեփական, պարզապես հայրը այդ կուսակցությանում, ասենք, պաշտոն է գրավում տղային ընդգրկվել, սա մի կողմ թողնենք, հիմնականում երկու պատճառը, դա կարիերան է, առաջ խաղացում, և ինչ-որ մի տեղ զբաղվել, մի բանով զգալ, որ դու ինչ-որ ավելի մեծ միավորի մասնիկ ես, էլի, որ չմնաս ամեն ինչից դուրս, ոնց որ ասում եմ։ Կարծում եմ, որ ամենաքիչ տեղն է զբաղացնում գաղափարական։ Սա առաջի մեր մոտեցումն էր, ավելի խորն է պետք ուսումնասիրել։ Կարծում եմ, որ այնքան է տեղյակ չեմ, որտեղ ավելի շատ ինտերնետ, այնտեղ ավելի հետաքրքիր բաներ կան, բայց դա նաև խոսում այն մասին, որ սա այն քաղաքականությունը չի, որ կարող է իրանց ձգի էլի հետաքրքրի։ Մենք պետք է այնս քաղաքականություն տարենք, որ մեր երիտասարդներն էլ այդ քաղաքականությամբ հետաքրքրվեն։ Քաղաքականությունը ինքը պետք է ձգողություն ունենա այդ երիտասարդների համար։ Խնդիրներ շատ ունենք։
Հարցման ընթացքում պարզվեց, որ երիտասարդությունն իսկապես այնքան էլ հետաքրքրված չէ մեր երկրի քաղաքականությամբ, սակայն նրանցից շատերը, հատկապես աղջիկները, մոտ ժամանակներում պատրաստվում են անդամագրվել որոշ կուսակցությունների։
Մեր հայ երիտասարդությունը ընդհանրապես հետաքրքրված չի։
Վատ է, շատ վատ։
Ես կարծում եմ, ցանկանում են հետաքրքրվել, ես անձամբ ուզում եմ հետաքրքրվեմ, որ ցանկանում եմ արդեն հանրապետական քաղաքականությամբ, այդքան չեմ հետաքրքրվում, անկեղծ։ Բայց քաղաքագիտություն առակա են կանցնում այդ սահմաններում։ Ուրիշ չէ, հեռուստատեսությամբ։ Իմ կարծիքով ակտիվներ կան, որ տեղեկացվում են, բայց չեմ կարծում, որ մեծ մասը։ Կուսակցությունները ձեր օրինակ չեմ հասկանում, այսինքն չեմ էլ փոփ, հա, տեղյակ եմ, մի քանիսին են ամենաակտիվներին տեղյակ եմ, բայց չի ուզենա ինչ-որ անդամ դառնալ։
Կարծում եմ, որ այդքան հետաքրքրված չի։ Ճիշտ ասած, ես հետաքրքրված չեմ, ոչ չեմ
եկա։ Որոշապով հենց գործնալիցներից գիտեմ, բայց այլ այդքան շատ չեմ փորանում, որովհետև գտնում եմ, որ ոչ մեկի գործնալիցունը արդյունքին խոստումներին չի հանգուցարուցվում, դրա համար արդեն տենց սոցիալությամբ չեմ հետևում։
Չեն հետաքրքրում, հիմնականում ավելի կողմնակի բաներով են հետաքրքրվում, սակայն մի բան կարող եմ ասել, որ ես շատ հետաքրքրված եմ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։ Արդեն 7 տարի է տարբեր անուններով եւ տարբեր կազմերով հանդես եկող դեղ ռոք խումբն այն քչերից է, որ հենց սկզբից ներկայացել է հեղինակային երգերով։ 5 հոգուց բաղկացած խումբը տարիների ընթացքում հասցրել է ձեռք բերել հավատարիմ լսարան։ Խմբի առանձնահատկություններից է յուրօրինակ երաժշտական ձեռագիրը։ Դեղի գիտարար Ռոբերտը երգ գրելիս առաջնորդվում է այն սկզբունքով, որ իր գրած յուրաքանչյուր երգը առանձնանա, յուրահատուկ լինի ամեն մարդու համար։ Հնարավոր է ինչ-որ անիմաստ միտք գտնեմ ու դազարգացնելով երգ գրեմ, հետո մարդիկ լսեն ու յուրաքանչյուրը մի իմաստ հասկանա։ Ինձ համար այնքան կարևոր չէ իմաստը, որքան բառերը, մեղեդային հնչյուններն ու վոկալը, նշում են նա։
Ինչ տրամադրություն լինի դրա մասին, դրան հա սիրո մասին օրինակ։ Երկար ժամանակ լիքը տարբեր պատասխաններ է տալ այդ հարցին, բայց ես կարծիքս ոչ իմ համար կապ չունեմ, ինչի մասն եմ գնում։ Իմ համար միշտ դիմա սկզբից երաժշտությունը, իսկ բառերը երբ կա ու ինչ կա, իմ համար կապ չունեմ։ Կարևորը այդ վոկալը բարձանա, ոնց ինքը կհնչի, ինչ տարեր կլինեն այդ բառերի մեջ։
Ռոբերտը ունենալով ռուսական կրթություն եւ չտիրապետելով գրական հայերենին, բավականին երկար ժամանակ ստեղծագործում է ռուսերեն լեզվով։ Դեղի բասկիթարար Էդուարդը, ով խմբում է հիմնման օրից, նշեց, որ դա շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչեւ
մինչև մի օր մեզ չորսին գիտեք, երեխեք, դուք Հայաստանում եք, ու ձեր ռուսեր երկերը ոչ մեկի
պետք չէ։
Ուտեց, դես թո ռոբը ես սպասում եմ, որ պետք է ասի դելա, ուրեմն չի գիտեմ, գնանք Ռուսաստան կաշուման, բայց չէ, դրա փոխարեն ես տեղ գնաստում, մի շապատ չեկավ, մի շապատ եկավ, մի երեք չորս հայերեն լեզվով, ես չի գիտեմ, որ բառերն այն կթերթում ամենար, բայց ես հիմորտեց ինքը չարեց։
Գրական չի գրում, ինքը խոսակցական լեզվով է գրում, բայց իր մոտ այդ մեծ օրիգինալ ու սիրուն է ստացվում, որ շատ ոնց որ մարդու ականջին նստում է գրած բառերը։ Ես լսել եմ լիքը, օրինակ թեկուզ ռեպի մասին, որ խոսամ, իրանք աշխատում են գրական բառեր գրեն TV-ի համար, Ֆիրի համար, բայց այդ հա, ես լիքը լսել եմ գրական բառեր, որովհետև ասենք իմ ականջին ավելի շատ չի նստում, քան թե խոսակցական իր ձևով որ գրում է։
Ռուսերենով ստեղծագործելու գլխավոր պատճառը ռուսական ռոքի ազդեցությունն է եղել։ Ռոբերտը նշում է, որ ռուսերենով ստեղծագործելիս հնարավորություն է ունենում խորը փիլիսոփայական մտքեր արտահայտել երգերում մի քանի ակորդներով։
Հայերենը խեմ շատ սիրում իսկականից, նրա համար որ հայերենի մեջ շատ խառը հնչյուններ կան, շատ փափուկ այդ հները, շները, բան, որոնք խոսքի ռուսերենում չկան, ունի քուրիշ լեզու, բաներում չկան, եւ եթե օգտագործել այդ տառերով բառեր, դա կապ չունի էլի, դա սլենգա կամ չի գնա ինչ է, կարևորը որ մարդը հասկանա, եւ կարևորը կոնկրետ երգի մեջ դա կոպիտ չհնչի, ինչպես խոսքի գերմաները կամ չգիտեմ ինչ որ ուրիշ լեզու։
Խմբի վոկալիստ Ծրփուհին նշում է, որ 7 տարիների ընթացքում հանդիսատեսից լսել են ինչպես լավ եւ քաջալերող, այնպես էլ բացասական արձագանքներ։
Մարդիկ կան, որ համերգներին գայս են ուղղակի ուրախանալու ձեռքերը լսելու, մարդիկ կան, որ տարիներ մեր հետ են, մեր կարծիքները շատ դեպքերում կարան կատեգորիկ հակասող լինեն իրար։ Մեկը ասի, «Օ, դուք շատ տաղանդավոր եք», մյուսը ասի, «Ընթակարակը, դուք անտաղանդ վերնում եք, եկեք մի նվագեք, գնացեք ուրիշ մասնագիտություն կտեք, այդ լրիվ նորմալ բան»։
Շատ անգամ ելա գալիս եմ որտեղ համերգի ու տնում մարդիկ էր հավաքված, դեռ մեն պլակատը գրած է դեղ ու սկսում է արդեն կարծիքների փոխարակում։
Հա, ինչի դեղ,
դեղ, լավ դեղ, դեղ են տալի համերգի մաս, լավ դեղ է, ու արդեն դեղ սկսում է էլի կարծիքների տարբերությունը ու այդ հարցը ամենաշատն են տալի, ինքի դեղ։
Տեղ խմբի նախկին անունը եղել է Rebel Rose։ Այդ անվանումով հանդես գալու ընթացքում խմբի անդամները հաճախ են փոփոխվել։ Սրբույն նշում է, որ դեղանունը բուժիչ եւ միավորող ազդեցություն է ունեցել։
Որպեսզի ինչ որ մենք անում ենք մեր համար, այդ ամենը
ոչ միայն բուժիչ կապ չունի իմաստի ինչա։ Խոսքի եթե մեկի համար բուժիչ դեղա, մյուսի համար վատ դեղա, կապ թողը լինի, ոնց դուրա գալի, տենց էլ թողուն կանեն։ Մեր համար մենք դեղ ընտրեցինք, որովհետեւ մենք նենց կարքի մարդիկ, որ այս խմբում իմ կարծիքով մենք հայելի ընկերներ ենք բանենք, բայց բացի երաժշտությունից ոչ մի բան մեզ չի կապում իրար հետ։
Երաժշտական եւ ոչային կոնկրետ ուղղվածություն չունի այս խումբը, ստեղծագործում է այն ժանրում, որը տվյալ պահին հարմար է եւ համապատասխան երգի բառերին։
Չկա վատ ոչ, ուղղակի կա վատ երգ, կա վատ խումբ։ Եթե դու գնում ես լավ երգի, ինչ որ միտք ունես երգի, որը քեզ դուր է գալի, խիչանես էլի, ասես խոսքի չէ, մենք ալտերնատիվ ռոք ենք կամ մենք չգիտեմ բրիտպոպի նվագենք։
Ինչ որ չափով խումբը պետք է իր ձեռագիրը դեմք ունենա ոչային առումը, որովհետև դիտարկելով լսողի տեսանկյունից, եթե դու գալիս ես ինչ-որ մի խմբի համերգին, օրինակ, ասենք գնում ես սկավառակը, չէ՞, դու ակնկալում ես ինչ-որ տիպիկ ոչային կամ ինչ-որ ուղղվածություն։
Հիշելով նախորդ 7 տարիների դժվարությունները, Էդուարդը նշեց, որ իրենց միակ բաց թողումը եւ խոչընդոտների պատճառը եղել է շրջապատի խորհուրդներին չհետեվելը։
Այս ժամանակ կար տենց միտ, առաջինը, եթե հավաքվում ա խումբ, մոտ կես տարի այդ խումբը չպետքա ելնի ոչ մի պատվալից ու հանգարտ իր գլուխը չբարձրացնի ու անպայման փորձ անի միջև զգան, որ իրենք շատ լավ նվագում են, նոր նվագել։ Մենք համեր տվեցինք մի ամիս հետո, դու այդ ժամանակ դրից չկար։ Երկրորդը, երբեք չվերցել աղջիկ խմբի մեջ։ Երրորդը, երբեք չսկսել ձեր սեփական երկրից, որպեսզի հասկանաս ինչպես է պետք նվագել, պետք է նվագել ուրիշ երկրեր։ Մենք
չենք
նվագել ուրիշ երկրերը։ Մենք միշտ անում ենք սա հակառակը, մենք անում ենք այնպես, ոնց որ մենք ենք ճիշտ համարում։
Տեղի անդամները նշում են, որ միայն հիմա են հասկանում, թե ինչն էր պատճառը, որ սկզբնական շրջանում այդքան դժվարությունների բախվեցին եւ ուշ ընդունվեցին ռոք լսարանի կողմից։
Մեզ անդտասում էին՝ դուք սխալ եք, դուք սխալվի, մեզ չեն ասում՝ ապրեք, դուք օրիգինալ եք, դուք ամենալավն եք։ Մեզ միշտ ոչ մեկ չեր ասում՝ ապրեք, դա ասում են՝ վատն եք, գնացեք։ Մենք չենք հասկանում խի։ Հետո ինչ որ ժամանակ հետո, երբ որ մենք հասանք ինչ որ հաջողությունների, հասկացանք, որ կապ չունի ինչքանով ես դու օրիգինալ կամ ինչքանով ես դու սաղից տարբերվում, միչև դու դա չան լավ, այդ ոչ մի նշանակություն չունի։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Երիտասարդ կինոռեժիսոր Հարութ Շատյանի «Բեռնելով կյանքս» ֆիլմն այս տարի Ոսկեծիրան ֆիլմերի միջազգային փառատոնին արժանացավ 3 մրցանակների։ Ֆիլմը շաքարային դիաբետ եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունեցող մի հայ երիտասարդի մասին է, ով փորձում է գտնել իր կյանքում մնացած լուսավոր կետերը, դրանց վրա հենվելով էլ առաջ շարժվել։ Նկարահանումները ոչ պրոֆեսիոնալ տեխնիկայով են արել, միտումնավոր, ռեժիսորի խոսքերով ավելի անկեղծ լինելու համար։ Ֆիլմի հեղինակը ռեժիսորը, մոնտաժողը, օպերատորը եւ գլխավոր դերակատարը ինքը Հարութ Շատյանն է։ Ֆիլմի բյուջեն էլ բավականին համեստ է։ Խոսելով հայ երիտասարդ ռեժիսորների խնդիրների մասին, Հարութը նշեց.
Վստահել է պետք երիտասարդ ռեժիսորներին, որտեղ կան մարդիկ, ով դրա կարիք ունի։ Այսինքն կողքից ավել վստահողներ շատ լինեն, քանի որ երբ որ դու մանավանդ նոր ես ավարտում ինստիտուտը եւ փորձում ես ինչ-որ քայլեր անել, եւ երբ որ գնահատվում է առածիտ քայլերը, բնականաբար թևեր է տալիս հետագա աշխատանքների համար։
Ֆիլմ նկարահանելը բավականին թանկ հաճույք է ողջ աշխարհում, որոշ ֆիլմերի բյուջեները կազմում են մի քանի տասնյակ միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը ներառում է դերասանների, օպերատորների, ողջ նկարահանող խմբի հոնորարները, օգտագործված տեխնիկայի վրա արված ծախսերը եւ այլն։
Դրա համար երիտասարդ ռեժիսոր չպետք է որոշի, ես ուզում եմ գնամ կարանում շատ լավ տեխնիկայով, շատ լավ դերասանական կազմով եւ մի խոսքով նեմ այնտեղ գումարներ։ Ոչ մեկ չի տա այդ գումարը, ու դա նորմալ է, որովհետեւ վստահության խնդիր կա։ Քեզ չեմ վստահում, համար պետք է քիչ-քիչ քայլերով, միգուցե մի օր ինչ որ մեկը, ինչ որ մի պրոդյուսեր կամ ինչ որ մի ներդնող որոշի դες գումար տա եւ դու նկարանաս այդ ֆիլմը։
Հարութ Շատյանի խոսքերով ֆիլմ նկարահանելու համար Հայաստանում բավականին լավ տեխնիկա կա, այլ հարց է, թե ով է այդ տեխնիկայից օգտվում։
Կոնկուրենցիա ասվածը Հայաստանում մի քիչ լավ մակարդակի վրա չէ, քանի որ երիտասարդները ընդհանրապես գործ ունեն, ավելի փորձառունները չեն հասնում իրենց գործերը։ Համար բալանսի բերելու համար երևի մի օր պետք է ժողով արվի արվեստագետների մեջ, որ երիտասարդներ ջան, մենք ձեզ վստահենք տեխնիկա, դուք տվեք մեզ ֆիլմեր։ Բայց քանի որ դա մի քիչ ռեալ չէ այսօր ստեղ, քանի որ նույն փորձառու մասնագետները փորձում են իրենց գործը չկործնել, երիտասարդներն էլ ինչ-որ ավելքալ չեն անում դրան հասնելու համար։ Դրա համար հենց որ Հայաստանը մի քիչ կինո մակարդակը դեռ բարձրանալու շատ տեղ ունի։
Երիտասարդների համար ֆիլմեր ստեղծելու մեկ այլ հնարավորություն է ըստ Հարութի մի գաղափարի շուրջ համախմբվելը։
Եթե 5-6 երիտասարդ ռեժիսոր, ոնց որ անում ամբողջ աշխարհ, հավաքվեն իրար շուրջ, մի գաղափարի շուրջ և իրար հետ որոշեն անել մեծ գործ, ու մեծը ճակերտների մեջ իհարկե, հաստատ նախ վստահումները շատ կլինեն, որովհետև բնականաբար երբ որ տեսնես մի քանի հոգի մի գաղափարի շուրջ հավաքվեն, վստահություն ես նրանց նկատմամբ ձեռք բերում, բայց քանի որ այստեղ այսօր մեր մոտ ես ամենը լավն եմ և ես ամեն ինչ կարամ անեմ մենակով, այդ սկզբունքն է գնում, դրա համար էլ այսօր ու երիտասարդները այդ խնդիրն ունեն, դեռ ինքնակայացման խնդրեմ կա, որ ես ինձնով պետք է կայանեմ։
Նա նշեց, որ այժմ մի քանի երիտասարդ ռեժիսորներով փորձում են իրագործել նման մի նախագիծ, բայց չցանկացավ փակագծերը բացել։ Դիտարկմանս, որ բավականին դժվար է տարբեր մարդկանց առավել եւս ստեղծագործողների մի գաղափարի շուրջ համախմբել, պատասխանեց։
Ես փորձել եմ դա, մի քիչ ստացվեց, բայց հիմա տանում ենք աշխատանքներ, չեմ ասի, գաղափակ ասեմ ընթացքում։ Կարևորը այն է, որ քո կողքին տեսնես մեկը, որ քեզնից շատ է գործանում։ Բնականաբար դու այդ ժամանակ սկսում ես իրանից շատ գործանել, եւ այդպես եւ շղթայական ռեակցիայի նման ձեր մակարդակը գործունեության բնականաբար ավելի է բարձանում եւ դրանից ուղղակի շահում է միայն գործը։
Երիտասարդ թատերական ռեժիսոր Գոր Մարկարյանի Լյուսեն Լուկ մոնոներկայացումն այն մասին է, թե ինչ է զգում մարդը, ով մշտապես գտնվում է յետին պլանում։ Ներկայացումը մասնակցել է Արմ Մոնո միջազգային թատերական փառատոնին, արժանացել է արտավաստ մրցանակին լավագույն երիտասարդ դերասան անվանակարգում։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում Գորը նշեց, որ թատերական ռեժիսորներն այսօր Հայաստանում ավելի շատ հնարավորություններ ունեն ներկայացումներ բեմադրելու, քան կինոռեժիսորները ֆիլմեր նկարահանելու։
Յուրաքանչյուր թատրոնում 1-2-3 երիտասարդ ռեժիսոր աշխատում է։ Մեր երկիրը այդ առումով շատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, քան ԱՊՀ մի շարք երկրներ, որովհետև վերջերս մենք Չեխիայի փառատոնի համարային դպրոցում էինք ու երիտասարդ ռեժիսորները, ստեղծագործողները զարմանում էին, թե ինչպես մեր գեղարվեստական ղեկավարները թույլ են տալիս արդեն պրոֆեսիոնալ բեմերում անել ինքնուրույն աշխատանքներ։
Համեմատելով Մոսկվայի, որտեղ անցնում էր Չեխովյան փառատոնը, և Երևանի թատերական միջավայրերը, Գորը նշեց, որ այնտեղ թատերական դաշտն անհամեմատ ավելի մեծ է։
Այստեղ, որ մենք ամեն քայլափոխին հանդիպում ենք սրճարաններ, այնտեղ ամեն քայլափոխին թատրոններ են, թատերախմբեր, այստեղ բաժանում են, ասենք, պիցա գովազդող եւ այլ թերթիկներ, այնտեղ ներկայացումը գովազդող ինչ-որ թերթիկներ, ու այստեղ մենք ունենք ամենակարևոր բացը, մենք ունենք հանդիսատեսի խնդիր։ Չնայած թատրոնների այդքան բազմազանությանը չեղավ մի ներկայացում, որ գոնե մեկ աթոռ ազատ լիներ։ Այնտեղ հանդիսատեսը կանգնում էր կասայի դիմաց հերթի, մոտենում էր բոլոր թատրոն այցելողներին և հարցնում էր ավելորդ տոմսի մասին։ Դու զգում ես, որ քո աշխատանքը իզուր արված չէ։ Ամեն դեպքում մենք աշխատում ենք հանդիսատեսի համար, և միամիտ կթվա, որ ասեմ, թատրոնը ինչ-որ ֆինանսապես եկամտաբեր լավ աշխատանք։
Երեկ ավարտվեց երիտասարդ ռեժիսորների հանրապետական փառատոնը, որի ժամանակ ներկայացված բեմադրություններում առկա էր մեկ միտում. մեծամասնությունն արված էր փոքր բեմի համար, ոչ այնքան շատ դեկորացիով և դերասաններով կամերային ներկայացումներ էին։ Հարցիս արդյոք դա գումարի պակասի պատճառով չէ, քանի որ այսօրվա երիտասարդ ռեժիսորները հնարավորություն չունեն մեծ գումարներ ծախսել ներկայացումների վրա, Գորը պատասխանեց։
Բնավ ոչ, քանի որ ես ինքս միշտ ավելի հակված եմ, այդպես իմ համակրանքը ավելի շահում են ավելի փոքր կամերային պիեսները, որովհետեղ այդտեղ ավելի շփում է հանդիսատեսի հետ, ավելի այդ ֆիլմային ճշգրտությունը, որը կա ֆիլմում ու դու տեսնում ես այդ կրուպնի պլան ասվածը, դու կարող ես օգտագործել բեմում ու ավելի խորը կերպարի ինքնադրսևորումը, կերպարի կառուցումը, խորությունը, դա ավելի հանդիսատեսին ավելի ակնառու է։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկի եթերում կլինենք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին Արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։ Just wanna make you sweat. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.